Aproape că mi-e frică să zic ceva, să nu stric. Dumnezeu să fie binecuvântat. Simt că Dumnezeu e prezent în seara aceasta și tare mult mă bucur de prezența lui Dumnezeu. Frați și surori, mai vrem să mai facem o rugăciune și n-am să vă predic, dar am să vă spun un îndemn, am să încerc așa cum m-a ajutat Dumnezeu să vă lipesc de partea a doua a gândului. Pacea cu Dumnezeu însemnează să te smerești, să te predai pe tine în mâna Domnului, să te faci mic, ca Dumnezeu să strălucească. Așa-i? Te lași pe tine și Dumnezeu... Nu știu dacă v-am spus, eu am o teorie în viața aceasta, o numesc teoria fulgului. Și am să vă explic în această seară cum e teoria fulgului. Întotdeauna în viață când... Există un principiu, nu l-am inventat, eu l-a inventat Newton, se numește principiul acțiunii și reacțiunii. În momentul când izbești ceva și acel ceva este tare, dorința ta este să înmulțești și numărul loviturilor și intensitatea forții, să dărâmi. Presupunem că ai în față un perete și ai un baros, tot îi dai. Cu cât peretele e mai îndărătnic cu a ta, mai tare vrei să-l lovești, să-l dărâmi. Așa este și la meciul de box. Când cineva opune rezistență, mai tare te lupți să-l dobori. De-aia gândiți-vă că Dumnezeu ne cheamă să nu fim ziduri. Dumnezeu nu vrea să fim, știu eu, așa, din fier. Eu m-am gândit în viață să mă fac ca fulgul. Știți cum e fulgul? Ai avut vreodată pernă cu fulgi. Nu, știi când e un fulg? Și dai drumul la fulg. Și când dă cineva cu pumnul un fulg, unde o ia fulgul? În sus, nu în jos. Și apoi după ce dai tu ca o morișcă vreo 5-6 lovituri în fulgul ăla, nu te oprești și zici, mă, ce fac eu? Că pe ăsta nici nu-l doare, o ia în sus și eu mă obosesc numai. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem în această seară că pacea cu Dumnezeu stă în faptul de a te lepăda de tine însuți. Doamne, ajută-mă să-mi răstignesc firea asta care se vrea ceva. Eu te vreau pe tine, așa a spus cântarea. Am, al doilea lucru pe care vreau să vă spun această seară este dacă am obținut pacea cu Dumnezeu prin rugăciunea de iertare și prin smerirea pe care am făcut-o înaintea Domnului, un al doilea lucru pe care vreau să vă spun această seară este să aveți pace cu semenii. Pace cu oamenii de lângă noi. Pace cu Dumnezeu și apoi pace cu semenii. Dădeam, cred că, a treia oară la facultatea de drept și de fiecare dată când ajungeam în București, făceam pregătire cu un conferențiar, doctor, și cu vreo două săptămâni stăteam într-un apartament la el și învățam de dimineață până seara. Și la un moment dat, în biblioteca dânsului, am găsit o carte, se numea Coliba unchiului Tom. Eu, fiind un băiat de la țară, așa, nu prea știam, nu prea aveam cărți, dar am citit, ok, eram tare obosit să învesc numai filozofie și economie politică, materiile care se dădeau atunci, tare obositor. Și am simțit nevoie să mai iau o pauză, să mă mai uit și la altceva decât la materiile acelea. Și n-am mai putut să mă despart de cartea aceea, pentru că acolo se vorbea despre o fetiță pe nume Evangelin, care părea că aparține unei alte lumi. Spiritul el de sacrificiu, credința în Dumnezeu, până la sfârșit se sacrifică fetița aceasta ca acest sclav pe nume Tom să poată la rândul lui să trăiască. Și am citit acea carte, am fost atât de impresionat de exemplu acelei fetițe și am zis, atunci n-am să uit, am zis, Doamne, de-aș găsi și eu pe pământ oameni ca ăștia. Și am zis atunci Domnului inima mea, de-aș ști cum aș putea deveni un om ca acesta. Tare mult mi-am dorit să fiu și eu ca ea. În seara aceea, am adormit și cu impresia acelei cărți, pentru că la sfârșit când fetița moare am plâns, om în toată firea și am plâns, dar mai bine să plângi când citești o carte bună creștină decât să plângi la telenovele. Mult mai bine, vă spun eu. Și în seara aceea am avut un vis și eu nu eram pocăit, nici nu știam multe despre Dumnezeu, dar așa țineam și eu, ca orice om la vremea aceea, țineam Paștele, Crăciunul și mă nevoiam așa din când în când să nu fac rele multe. Și în seara aceea am avut un vis, am văzut o persoană care era îmbrăcată în alb și în albastru, din cap până în picioare, așa cum era odinioară în Israel. Și era un chip de bărbat și în mâna dreaptă ținea o carte deschisă, n-am să o uit nici astăzi ce scria pe cartea aceea, pentru că tare ciudate mi s-au părut cuvintele. Scrie așa, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Și cu mâna stângă îmi făcea semn să merg spre el. Până la brâu era îmbrăcat într-o mare de trandafiri și din el ieșea o muzică. N-aș putea să vă spun, o muzică ieșea din el. Și în timp ce zburam și mă apropiam de el, o pace și o dragoste, cum nu pot fi găsite pe pământ, parcă m-au topit sufletește și m-am contopit cu acea persoană. Mai apoi am înțeles că mi se arătase Iisus Hristos, Mântuitorul. Când m-am trezit, mi-am dorit să mor. Am zis, de ce m-ai mai fi trezit? Mai bine nu mă mai trezeam, rămâneam acolo. Și acum eu știu încotro mă duc. Într-o zi Dumnezeu va zice, uite, visul ăsta nu-i vis, devine realitate. Nu vii dor de oameni ca aceștia. Nu vii dor să găsiți pe pământul acesta oameni buni care se asemene cu Dumnezeu. Dumnezeu când s-a descoperit pe El însuși, au zis oamenii, spune cum ești. Și Domnul i-a zis, eu sunt pâinea care se coboară din cer. E cât de greu e să înțelegi cum e pâinea. Păi cum e pâinea? Păi dacă pâinea e caldă și o rupi în două, mai ai nevoie de reclamă, pâinea caldă care o rupi în două, așa are o mireasmă bună și te face să mănânci din ea. Așa și Dumnezeu zice, voi creștinii n-ați avea nevoie să puneți o pancardă afară, aici e biserica penticostală. Voi ar trebui, zice Domnul, să fiți ca și pâinea caldă. Când se rupe pâinea caldă, tot se adună în jurul ei. Cât de foame sau de nefoame s-ar fi, tot te strânge în jurul pâinei calde. Ar trebui să fim comestibili ca și creștini. Dumnezeu să ne ajute. Eu despre asta vreau să vorbesc în seara asta. Cum poți tu să rămâi pe pământul acesta netulburat? Dar câte lucruri ni se întâmplă, dar câți oameni în jurul nostru poate că ne tulbură. Vreau să vă spun că într-o clipă grea în viața lui Isaac, m-am gândit să trec în spate, mă duc la tatăl lui Iacov în seara asta. Isaac, la un moment dat, spune Biblia în Geneză, spune frumosul ce, în țară a fost o foamete. Și interesant ce spune cuvântul Domnului, că afară de foametea care a fost pe vremea lui Avram. Și atunci mi-am dat eu seama de un lucru, că și secolul 21 are foamea lui. Și că fiecare secol are foamea lui. Și că în fiecare generație există o foamete. Ia spuneți voi, frați și surori, prieteni drag, care este foamea generației noastre? Vă spun eu care este. Foamea de oameni buni. Avem nevoie de relații bune între noi. Așa este. Soțul, soția să se împace, copiii să-și respecte părinții, la locul de muncă să fii și tu respectat, în biserică să fii iubit. Avem nevoie de oameni buni și avem nevoie de relații bune. Eu de multe ori vin la biserică și odată am avut un șoc. Am întrebat o persoană la sfârșit, o femeie, o soră, îi zic, v-a plăcut astăzi la biserică? O zice, ceea ce a fost extraordinar. Și eu am întrebat-o atunci, acum ați fi întrebat-o și voi, dar ce v-a plăcut astăzi la biserică? Mă gândeam că va spune corul, mă gândeam că va spune orchestra, mă gândeam că va spune, mi-a plăcut rugăciunea, sau ce știu eu, cuvântul lui Dumnezeu. Dar ea îmi zice, biata de ea zice, astăzi mi-a plăcut la biserică că nu s-a legat nimeni de mine. Și atunci am zis, vai, Doamne, unde am ajuns noi? Adică o femeie să se bucure că într-o zi de biserică, când trebuie să fim în ziua Domnului, în Duhul Domnului, ea să se bucure că nimeni nu s-a legat de ea. Dar asta este un lucru trist. De multe ori mă uit la voi, mă uit și la mine, mă uit și în biserică la mine și îmi dau seama că parcă uneori nu mai cred în pocăinței noastre. Adică tu nu mai crezi pocăinții mele, eu nu mai cred pocăinții tale. Tu te uiți la mine și te îndoiești de mine, eu mă uit la tine și mă îndoiesc de tine, tu te îndoiești că eu aș predica curat, eu mă îndoiesc de tine că mă asculți cu seriozitate. Și de așa avem o teribilă depărtare unii de alții, care n-ar trebui să fie, pentru că noi suntem ai lui Dumnezeu și trebuie să fim ai lui Dumnezeu. Și Biblia spune, dragii mei, că încrederea asta unii în alții se realizează într-un fel și în scurte cuvinte vă spun în această seară, îi zice Dumnezeu lui Isaac să nu te cobori în Egipt. Pentru că avem tendința să ne luăm unii după alții, avem tendința să repetăm greșelile făcute de cei de dinaintea noastră. Și vă rog în numele Domnului Iisus Hristos în această seară, vă rog din toată inima, căutați-L pe Domnul să înțelegeți voia. Și am să vă spun un lucru de ce cred eu lucrul ăsta. Frați și surori, în împărăția lui Dumnezeu, tu nu vei fi răsplătit pentru ce ți se pare ție că trebuie să faci. Vei fi răsplătit doar pentru ceea ce Dumnezeu ți-a poruncit să faci. Dacă tu nu știi bietul de tine ce trebuie să faci, tu ești într-o mare problemă. Că tu poate zici, Domnul Dumnezeu mi-a zis să fac lucrul ăsta, dar e numai gândul tău, nu-i și al lui. Dar lui Isaac Dumnezeu i-a vorbit și a zis, rămâi la Gerar. Dumnezeu i-a zis, clar, asta e voia mea să rămâi aici. Eu te întreb pe tine cum mă întreb și pe mine, deseori mă întreb, o fi voia lui Dumnezeu să mă aflu în locul X sau în locul Y? O fi voia lui Dumnezeu să fac asta sau asta? Mă întreabă oamenii deseori și îmi spun, frate, dar cum te-ai lăsat dumneata de avocatură? Ce, cum să te lași de avocatură? Păi zic, cum să nu mă las de avocatură dacă Domnul mi-a spus lucrul ăsta? Păi cum adică, până la urmă, care-i folosul? Dacă spuneam eu mai adineauri, dacă în fiecare zi te amărăști, păi nu trebuie să te lași de lucrul ăsta și să te lipești de Dumnezeu. Păi cum să fiu? No. Ce folos să ai casă, să ai bani și în fiecare zi să fii amărât în suflet. Deci asta e o nebunie. Deci e o nebunie. Așa, revin la gândul care vi-l spuneam. Dumnezeu zice, stai aici la Gherar. Și Dumnezeu îngăduie o secetă, îngăduie o foamete deosebită. Nu-și mai dădea pământul rod. Și atunci te-ai putea întreba la un moment dat în felul următor. Zic, Doamne, cum să mai am eu serenitate? Cum să mai am eu o relație bună cu soțul? Cum să nu mă cer dacă nu sunt bani în casă? Cum să am o relație bună cu copiii când duc atâtea lipsuri și atâtea nevoi? Dar Biblia spune că în momentul în care ești pus de Dumnezeu într-un loc, zice Biblia că același om, doi oameni, dacă vreți, filistenii pe de-o parte și Isaac, au semănat și au pus în pământ acea sămânță. Numai că Dumnezeu a zis, pentru că tu ești în voia mea, zice Biblia că el a semănat și cât a cules? Țineți minte ce spune Biblia? Însutit. Deci aceeași sămânță, același pământ, aceeași uscăciune, aceeași secetă, diferența a făcut-o numai faptul că acest om era în voia lui Dumnezeu. Și pământul a sterb, fără nicio logică, pământul la care nu mai primise ploaie, pe ogorul lui dă rod însutit și pe al filistenilor zero. Deci, oameni buni, noi nu avem nevoie de inginerii, noi nu avem nevoie de deșteptăciune și nici nu ne salvează o sămânță adusă din Viena. Pe noi ne salvează binecuvântarea lui Dumnezeu și să fim în locul în care Dumnezeu vrea. Și acum omul ăsta lui Dumnezeu, când culege rodul ăla însutit, ce se întâmplă? Cum se întâmplă în viață? Deodată filistenii vin la el și am să vă citesc acest cuvânt că este interesant. Filistenii vin la ei foarte supărați și filistenii zic în felul următor, pleacă de la noi că nu mai putem să te suferim. Și eu am înțeles, îi înțeleg pe filisteni. Pentru că una este să-ți vezi sărăcia ta din curte și alta este să-ți vezi sărăcia ta din curte și bogăția altuia. Deci una este să-ți vezi sărăcia, te obișnuiesc cu sărăcia, mă, sunt sărac, n-am. Dacă îl vezi pe vecinul care, parcă la ficat ți se pune. Așa și filistenii săraci, deci când au văzut că ăsta are, au zis ei, pleacă de la noi, că te-ai îmbogățit, nu te mai putem suferi. Când te vedem pe tine, parcă suntem mai săraci decât am fost. Nu mai putem să îndurăm lucrul ăsta. Că oamenii, dragii mei, să știți că în viață, oamenii se uită peste gardul celuilalt mai des decât în propria lor curte. Ăsta este adevărul. Și acum, în momentul acela, Isaac ar fi putut să spună așa, să se ridice, să spună, vă țin acum o lecție de teologie. Deci aș vrea să vă spun, dragii mei, că așa face Dumnezeu celui binecuvântat și voi sunteți niște filisteni și nu o să aveți toată viața. Ți-e familiar pasajul ăsta? L-ai mai spus tu din când în când. Frate, dacă ești cu Domnul, Domnul îți dă. Dar omul ăsta nu face așa, interesant. Omul acesta tace. Un om care pur și simplu despre Isaac nu o să găsești niciun pasaj cum omul ăsta să ceartă cu cineva. Niciodată. Este singurul om din Biblie despre care Biblia spune că avea o îndeletnicire aparte. Ieșea și cugeta în taină. El era un om meditativ. Stătea și se gândea. Și știi, e un lucru extraordinar. Când vorbești mult în lăuntru, nu mai simți nevoia să vorbești afară. Când vorbești mult în lăuntru cu tine, nu mai simți nevoia să vorbești chiar așa de mult afară. Dacă când vorbești mult în afară, e clar că nu prea vorbești înăuntru. Și asta e o problemă. Este o problemă. Și omul ăsta zice Biblia în felul următor, că atunci când s-au supărat oamenii pe el, extraordinar ce metodă a găsit el să nu mai fie supărat. Ce mai întâi de toate, Biblia spune că s-a dus să sape fântânile tatălui lui. Adică, ce înțeleg eu din cuvântul ăsta? Că întotdeauna revii, întotdeauna revii la ceea ce este adevărat în viață. Mamelor, taților, nu vă frământați cu privire la pruncii voștri. O să spui, frate, numai pe internet stau dimineața până seara. Deci eu nu mai știu să fac cu ei. Numai le stă mintea la telefoane. Unul pe lună, dacă ar putea să schimbe. Acum a venit altul. Au trecut vremea lui iPod-ului. Acum au venit HTC-urile. Vai și amar de părinți. Acum trebuie să schimb telefonul, că-i moda. Ce fac eu cu ei, zici tu? Nu-i nimic. Tu nu faci nimic. Te rogi. Vine viața și câteodată bate la ușă, năvălește peste ei și se vor întoarce la lucrurile care Dumnezeu le-a pus în inima lor. Că este sămânță pusă. Și Isaac se întoarce pe urmele tatălui lui și se duce să facă același lucru pe care l-a făcut taică-su, și anume să sape o fântână. Și minunea minunilor, în uscăciunea aceea de acolo, săpând acea fântână, Dumnezeu ce face? Face ca să iasă apa la lumină. Și așa cum se întâmplă în viață, că dacă ne-ar lăsa oamenii în pace, am avea pace, dar oamenii nu ne lasă în pace. Dar până la urmă pacea nu e valoroasă prin faptul că ești lăsat în pace. Pacea este valoroasă prin faptul că ne fiind lăsat în pace, tu totuși stai în pace. De-aia e valoroasă pacea. Pacea lui Dumnezeu nu e o pace circumstanțială. Azi mi-e bine, îi las pe toți în pace. Mâine nu mi-e bine, să vezi cum mă porc cu toți. Sunt carici. Nu, eu nu sunt cactus, da? Eu sunt floare, eu sunt un vas care trebuie să-și dea mireasma de viață către viață. Biblia spune că pacea nu e circumstanțială. Și omul ăsta, vin filistenii, și ce spune ce spun filistenii? Zice în felul următor, zice, apa e a noastră. Interesant, omul sapă, dar cât e de frustrant lucrul ăsta. Tu sapi, tu muncești, tu ai viziunea, tu te trudești acolo, că de-aia viața este așa că îți pierzi pacea. Și vine unul și zice, foarte bine, zice el, ai muncit, rezultatul e al meu, tu rămâi cu bătăturile. Așa e că-i deranja în lucrul ăsta. Câți nu s-au împăunat cu ceea ce tu ai făcut? E o vorbă la români, unii cu mapa, alții cu sapa. Deci ăla vine cu sapa și dă. Și apoi vine la cu mapa și spune, foarte bine, sapa e a ta, rezultatele sunt ale mele. Deci vă dați seama, filistenii au venit și au spus, apa e a noastră. Și omul ăsta, dragii mei, omul ăsta care este un om al lui Dumnezeu, ce face într-o asemenea împrejurare? Mai întâi de tot este jignit și tace. Apoi omul acesta lui Dumnezeu face, anume, se duce pe urmele tatălui lui, adică te agați de lucrurile puternice din viața ta. Când oamenii lovesc în tine, agață de ceva care nu va pieri niciodată. Arhimede spunea, dați-mi un punct de sprijin și voi răsturna pământul. Apropo, știați că Arhimede a inventat scripetele, nu? Așa de tare s-a sprijinit că până a găsit scripetele. Așa și voi, când vă e greu și oamenii vă lovesc, ca să nu vă pierdeți pacea, vă agățați de lucrurile puternice care nu trec. Deci ce nu trece în veac? Cuvântul Domnului. Păi acolo mă ancorez. Eu în cuvântul Domnului mă sprijin. Cuvântul Domnului nu trece. Cuvântul Domnului rămâne și se împlinește. Amin. Biserica, vin la biserică și am părtășie. Mă sprijin pe lucrurile fundamentale. Mă sprijin pe rugăciune. Mă sprijin pe prietenii lui Dumnezeu. Amin. Acum, omul ăsta a doua oară vine și păgubice, apa e a noastră, disprețuitori. Și spune cuvântul lui Dumnezeu așa, păstorii din Gerar s-au certat cu păstorii lui Isaac. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că numele dat acelei fântâni a fost Esec. Și știți ce înseamnă Esec? Înseamnă ceartă. Rămân lucrurile aici în viață? Nu. Diavolul când vede că ai biruit, așa se supără pe tine și se mânice. Cum n-am reușit eu să-l dau pe ăsta, să-l clatin? Adică întâi am trimis jignitorii, am trimis batjocoritorii, am trimis ocărătorii, am trimis pe aceia care sunt ironici, tot timpul te iau la 11 metri, tot timpul îți spun ceva, că nu ești bun, că nu faci aia, că nu-i bun aia, niciodată mulțumiți. Și omul ăsta rămâne în pace. A doua oară vine și te nedreptățește și că îți fură dreptul tău. Îți fură dreptul tău. Ce, n-ai avut vreun patron care după o lună de muncă ți-a zis la revedere? Banii mai altă dată, acum nu-ți mai dăm banii. N-ai avut lucrul ăsta în viață. Așteaptă de că o să se întâmple, sigur se va întâmpla, că asta e o lecție pe care o înveți, vrei, nu vrei. Și omul ăsta rămâne în pace. Te-ai gândit vreodată de ce? Dar care-i tăria să... Cum a gândit de a rămas așa de... Se duce și mai sapă o fântână. Deci foarte interesant. Deci el nu jignește, nu se ceartă, duce și mai sapă o fântână. Și ce se întâmplă acolo? Minunea minunilor. Iar dă de apă. Ăștia ce fac? Minunea minunilor. Iar vin. Deci ăștia pe urme lui, că și apa asta e a noastră. Ce, foarte bine, bravo, tu sapă că noi luăm fântâna după ce tu ai terminat-o. Și omul ăsta lui Dumnezeu spune cuvântul Dumnezeu că nici acum nu se ceartă și le lasă și fântâna și apa. Numele acestei fântâni este Sitna. Și ce înseamnă Sitna în traducere în aramaică? Nu mai înseamnă ceartă, înseamnă ceartă cu mânie. Deja era, nu mai era ceartă, prima dată a fost ceartă, acum era mânie, era ceartă cu mânie. Deci omul ăsta a fost jignit. I s-a luat odată dreptul, i s-a furat a doua oară dreptul și nu spune nimic. Dar noi cum facem? Păi mă frate, dar ce, ia uite la mine, dar ce crezi că eu sunt fraier? Ești pocăit, dar tu n-ai spus lucrul ăsta, ce, eu sunt așa să creadă că eu sunt naiv, ce, mănâncă câinii din traistă? Dau cu pumnul masă și rezolv problema, da, și pleacă pacea, pleacă și Dumnezeu și rămâi numai cu necazurile tale. Omul ăsta nu face așa și el zice, nu. El zice, merg mai departe. Și acum, ce se gândește? El zice, s-a dus și a mai săpat o fântână la Rehobot. Și zice, dar acum a prins puțină înțelepciune. Zice, acum mai pun ceva kilometri între mine și ei. Adică a plecat mai departe de ei ca să nu îl găsească așa de repede. Frați și surori, e foarte simplu și mă mărginesc la acest cuvânt. În această seară vreau să vă spun de ce anume n-ar trebui să ne pierdem pacea și de ce ar trebui să fim în relații bune cu frații noștri. Pentru că Isaac și-a făcut un raționament simplu și așa, zice el, într-un pământ care este propriu-zis fără nici o logică, uscat, crăpat, fără apă, Am pus o sămânță ca și filistenii și Dumnezeu a dat-o cu binecuvântare. Și am luat rod însutit, zice el. Extraordinar. Are logică? N-are. Dar ce are? Credință. Deci el, m-am dus și am săpat o fântână și acum întrebare. Spune Biblia că fântânile pe care le-a săpat el erau astupate. Dar de ce erau astupate? Păi dar e simplu, Biblia ne spune. Pentru că atunci când o fântână seca și nu mai avea apă, de frică să nu cadă animalul, atunci astupau acea fântână cu țărână, ca să nu cadă animalul în ea. Deci era clar că acele fântâni pe care le săpase Avram și care avuseseră apă, nu mai aveau apă. Gata, secaseră. El le-a săpat și minune, au dat apă. De ce? El a văzut și a zis, avea logică o fântână secată să mai dea apă? Nu, deci eu am săpat prin credință și Dumnezeu a făcut să fie bine. După aceea, când au venit și au luat-o, ce nicio problemă, zice el, mă duc și sap o altă fântână, și o altă fântână, și o apă fântână. Dar care e logica acestui lucru? În ce se bizuia? Mă, oameni buni, ascultați-mă, la suprafață sunt fântânile săpate, dar Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care vede pânza freatică. Și zice Domnul Dumnezeu, păi n-are importanță unde sapă Isaac, eu scot apa oriunde e nevoie. Poate să sape numai și jumătate de metru, eu îi spun apei să iasă acolo. Pentru că eu sunt Dumnezeu care dă binecuvântare. O noapte întreagă spune Biblia că s-au trudit să pescuiască la Marea Tiberiadei. Aceeași plasă, aceeași barcă, aceiași oameni. Și la un moment dat Dumnezeu spune, aruncă mreaja în partea dreaptă. Și Biblia spune că s-au umplut de pești mari, nespecifici Mării Tiberiadei. În Marea Tiberiadă se prinde numai plevușcă, sunt mici. Dar Dumnezeu a zis unui banc de pește, din Antarctica, vino și intră în plasă. Vino și intră în plasă că pescuiesc ca ei mei și trebuie să-i binecuvântez. Și după ce au terminat, Dumnezeu le-a spus în felul următor, Domnul Iisus, acum numărați. Și până ajungeți la 153, să vedeți ce plin de forță sunteți. Trebuie să numărăm binecuvântările. Dumnezeu a pus una, două, trei. Deci, de ce trebuie să-ți numeri binecuvântările, v-ați întrebat? 153 de pești, credeți că e ușor să-i numeri? Îl lua pe ăla, îi sărea din mână, că era umed, trebuia să, cât am zis, 7? 8? Trebuia să-i numere. Păi dar știți de ce trebuie să-i numărăm, dragii mei? Că diavolul nu stă în preajma noastră când ne numărăm binecuvântările. Diavolul stă în preajma noastră numai când ne numărăm nenorocirile. Ce și asta e grea, și asta e rea, și asta e rea, nici asta nu merge. Și așa rămâne diavolul lângă noi, zice, mai zi, mai zi, mai zi, că îmi place. Și așa pune stăpânire pe noi. Dacă ne-ți numeri binecuvântările lui Dumnezeu, ăsta pleacă, nu stă acolo, nu poate să sufere. Ce, 151, 152, 153, gata, pleacă. Acum, dragii mei, aș vrea să vă spun un lucru. În numele Domnului Iisus Hristos, înțelegeți că n-aveți de luptat nici cu carnea, nici cu sângele. Pot să se ridice împotriva voastră nu unul, nu doi, nu cinci, nu zeci, o armată întreagă de s-ar ridica. De s-ar ridica toți șefii din lumea aceasta, de s-ar ridica orice om pe pământul acesta. Dumnezeu din cer este acela care te urmărește cu binecuvântare. Dumnezeu vă face să răsară în locul în care tu ești, pentru că Dumnezeu iubește pe copiii săi. În această zi, în această seară, dragii mei, aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu în felul următor. Doamne, de sunt oameni în biserică care sunt certați. Te rog frumos, Doamne, dă-le gândul să se împace. Să vină din nou apa și din nou binecuvântarea să fie în fântâna pe care tu ai săpat-o, că de-aia e seac, de-aia secat, pentru că suntem certați și unde Dumnezeu nu mai binecuvântează, nimic nu mai merge. Dacă în această seară e vreun soț aici care e certat cu soția, Dumnezeu să le dea gândul să se împace. Și să fie bine, pentru că, dragii mei, așa casa aceea va fi binecuvântată, după cum soțul și soția se împacă unul cu altul. Dacă în această seară sunt semeni, dacă te-ai certat cu vecinul sau poate că te-ai supărat pe mama sau te-ai supărat pe tata, Dumnezeu să ne dea puterea, dragii mei, să lăsăm de la noi. Am să vă spun un lucru, omul creștin lasă de la el, pentru că omul creștin spune în felul următor, nu-mi pasă că cineva îmi face rău, chiar dacă mă doare, pentru că Dumnezeu din cer mă va urmări cu binecuvântarea toată viața mea. Dumnezeu este acela care ne promite tot binele, dar pentru aceasta trebuie să fim oameni care să nu ne certăm, să fim oameni ai păcii. Vă spuneam încă de la început, dragii mei, că vom predica pe Iisus Hristos în cel mai simplu mod. Își vor pierde oamenii mințile. Ascultați-mă ce vă spun. Oamenii își vor pierde mințile. Se va pierde busola. Oamenii vor avea mânii ce n-ai văzut, reacții la care tu nu poți să-ți închipui acum ce reacții vor fi pe pământul acesta. Și în momentele acelea, omul lui Dumnezeu trece liniștit pe drum și spune, Hristos este partea mea de moștenire. Nu mă cert, nu mă lupt, nu îmi consum zilele și nu-mi consum nopțile. Nu stau cu o ușă în țâțână să mă frământ noaptea cu tot felul de gânduri, că fac, că dreg. Nu, eu zic așa, Doamne, și numai dacă bag hârlețul în pământ, Tu faci să țâșnească ap, că Tu ești Dumnezeu binecuvântării. Numai împăcați-vă unii cu alții, iubiți-vă unii cu alții, pe alții. Iisus Hristos, Domnul nostru, era preocupat pe cruce să strige ca să audă și biserica de aici, să audă și Florin Ianovici, iartă-i Tată, căci nu știu ce fac. Uite, ce era preocupat Domnul Iisus Hristos pe cruce? Să spună, iartă-i Tată, nu pentru Dumnezeu a spus-o, a spus-o pentru mine ca să aud eu, iartă-i căci nu știu ce fac. Ascultați-mă, frați și surori, noi nu știm ce facem când ne certăm. Noi nu știm că ne blocăm binecuvântările. Noi nu știm că noi golim fântânile de bine din viața noastră. Orice ceartă pe care doi oameni o au unul cu altul nu este altceva decât o stopare a binecuvântării. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, cedează de la tine. Am să spun o întâmplare. Acu duminică la binecuvântare în casa lui Dumnezeu a fost o familie, Laurențiu și Gina. Ea orfană de părinți, el orfan de părinți. Oamenii aceștia au făcut botez în apă și au venit acum cu o fetiță la binecuvântare după ce s-au căsătorit. Când m-am întâlnit cu Laurențiu prima dată, era un copil care era pe stradă. L-am luat în casa de copii și am încercat, așa cum orice creștin încearcă, să-l hrănești, să-l îmbraci. Am fost naiv și mulți suntem naivi. Uneori am avut impresia că numai luându-l de pe stradă, îmbrăcându-l și ținându-l în casă, el gata, o să fie lui Dumnezeu. Nu, e luptă lungă. Deci e luptă lungă. Într-o zi am venit la serviciu și când am venit la serviciu am intrat în birou și când m-am uitat, ușa de la seif era deschisă și $4,000 lipseau. Toți banii care aveam acolo erau banii pentru bugetul căminului. Erau bani mulți pe vremea aceea, nu erau 4,000 ca acum. Așa m-am tulburat și am început să întreb în stânga, în dreapta, dar cum s-or fi întâmplat? În fine, toți oamenii s-au îngrijorat, nu mai erau bani nici pentru mâncare și am intrat în post și în rugăciune. Ce să faci? Când nu mai ai ce să faci, faci ce trebuie. Ne-am rugat lui Dumnezeu și am postit și am zis, Doamne, cumva să faci, că trebuie tu te îngrijești, ai tăi sunt banii mei. În fine, după vreo două zile a venit la mine un instructor și a zis, am găsit hoțul. Ce hoțul este un tânăr de aici, avea atunci vreo 14 ani. Zice, el a furat banii. Laurențiu, de care vă vorbesc, intrase în biroul meu și furase $4,000. L-am prins pentru că știți cum este, hoțul și nătâng. S-a dus și și-a cumpărat Adidas, tricouri, s-a dus la Pizza Hut, a dat copiilor din cămin pizza și normal că l-am prins repede, că hoțul n-are minte prea multe, e și mândru, știți? Și în fine, acum toți din cămin, n-am să uit niciodată, toți erau pocăiți, tot personalul de la orfelinatele unde lucrez, toți sunt pocăiți. Și eu au venit și au spus, pastore, zic ei, are 15 ani, el zice, gata, ce îl dăm pe mâna poliției, să prindă frică ăștia, ni se urcă în cap. Ce măcar fă reclamație la poliție, să vină să-l ducă la școala de corecție. Și pe moment am zis, drept, păi n-am mai recuperasem decât $1,600. 2400 i-a fituit în două zile. E performanța asta. Când n-ai minte, poți să cheltui o groază de bani. Deci, și zice, deci ei mi-au zis, dă-l pe mâna poliției, să prindă frică celălalt. Dar ce suntem noi? Zice, suntem, așa cum am zis eu, suntem naivi, de ce crede că pocăiții sunt proști? Dar să-ți bage mințile în cap, noi facem bine, el ne face rău. Și să știți că l-am chemat să vină în birou și mă gândisem să-i țin așa o pledoarie, că mă pricepeam. Și eram și eu supărat, numai că atunci când a intrat, m-am uitat la el, tremura o umbră, o vargă, așa, tremura săracul, era terminat, era alb la față, ca cearșafă. Și a stat acolo pe canapea și m-am gândit să-i spun, mă, nu ți-e rușine, te-am cules de pe stradă, mă, te-am îmbrăcat, te-am spălat, ți-am dat mâncare și așa ne răsplătești tu. Numai că m-am uitat la el așa că tremura, mi-am adus aminte că-s pocăit. Doamne ajută! Slavă lui Dumnezeu, dacă ne aducem aminte că suntem pocăiți. Mi-am adus aminte că sunt pocăiți și zic, dar cum adică acum, ce-ar face Domnul Iisus să fie în locul meu? Acum Domnul Iisus ar ține o lecție de morală, de moral are el nevoie. M-am uitat la el și am zis numai cuvintele astea, nici în ziua de azi nu mi-am uitat, a zis, Laurențiu, dacă era după firea asta a mea, ce palme ți-aș fi dat eu acum ție? Deci dacă era după firea asta a mea, care o simte o mine, așa cred că îți dădeam niște palme, ce nu știi tu, și dădeam și pe mâna poliției, cred că ai de mine ce-ți făceam. Dar zic, totuși eu m-am întors la Dumnezeu și iubesc un Dumnezeu care ne-a spus să trăim în pace și să iertăm. Și să știi că te iert, deși n-aș face lucrul ăsta în veci, dar te iert din pricina acestui Hristos care locuiește în mine. 2 ani de zile copilul ăsta, de câte ori treceam pe lângă el, făcea vreo 3 pași în spate. În fine, într-o zi Dumnezeu a pus mâna pe el, l-a cercetat, s-a pocăit, s-a întors la Dumnezeu. S-a întors la Dumnezeu și prietena lui. S-au căsătorit, sunt în casa lui Dumnezeu, au un copil care l-a dus la binecuvântare și așa s-a încheiat o poveste care putea să meargă rău. De ce? Pentru că într-o zi și mie și ție Dumnezeu ți-a spus, fii pocăit, pocăitule. Poartă-te cu pace și poartă-te cu blândețe și nu căuta să te cerți cu aproapele tău, pentru că e cea mai bună metodă să-L propovăduiești pe Hristos, să faci bine când oamenii se așteaptă la rău, să-ți păstrezi pacea când oamenii se tulbură. Vreți în această seară să iertăm tuturor? Și Dumnezeu să ne ierte și pe noi că am tulburat la rândul nostru. Așa să ne rugăm Domnului să spunem, Doamne, vrem și noi să avem, nu casa plină, dar pâinea de toate zilele să nu lipsească de pe masă. Copiii noștri să fie și ei îmbrăcați așa cum trebuie, că a început școala. Să avem cele trebuincioase, Doamne, să nu trebuiască să stăm să ne uităm la facturi cum te-ai uitat la un pomelnic. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze cu lucrul ăsta, dar pentru asta trebuie să ne iertăm unii pe alții, credeți? Pentru asta trebuie să nu mai fim răi, dragii mei. Pentru asta trebuie să fim buni și miloși, după cum Iisus Hristos este bun și milos. În seara aceasta Dumnezeu îmi spune mie și spune ție, de-ai fi omul care ți-am spus să fii, eu nu te-aș fi lipsit de niciun bine. Păi se uită Hristos la mine și spune, păi seamănă cu mine, cum să nu-i fac bine? Dacă noi trebuie să fim miei, nu smei. Deci asta trebuie să fim miei și Dumnezeu să ne aștepte să fim miei, să fim ca Iisus Hristos, că El este mielul lui Dumnezeu. Da? Vom fi lei în cer. Dar acum aici pe pământ să fim miei, Dumnezeu să ne asculte și Dumnezeu să ne ajute. Frați și surori, ce faci tu la cină când e cină? Cei mai mulți dintre noi stau cu ochii închiși. Ce ar fi duminică să nu mai stai cu ochii închiși? Noi, ați observat că la cină toți stau, sau cei mai mulți stau cu ochii închiși, se roagă lui Dumnezeu. Și bine facă se roagă Dumnezeu. Dar și ce fac eu la cină de o bună bucată de vreme? Eu nu mai stau cu ochii închiși, stau cu ochii deschiși și încep cu corul. Mă uit și mi-s dragi. Și îi binecuvântez în parte. Mă uit la fiecare membru din biserică, pe cât pot eu să cuprind, și încep să-mi aduc aminte. Zic, dar sora are cum o cheamă? Maria, Ada. E sora cu... Și mă uit așa la fiecare în parte și mă rog lui Dumnezeu să-mi fie dragi până la moarte. Să nu mai iei cina cu ochii închiși, să iei cina cu ochii deschiși. Dacă să stai cu ochii deschiși, așa că trebuie să ierți pe toți. Calmite, nu mai iei cina. Păi ce, nu m-am mai putut uita la el. Ca să poți să iei cina cu ochii deschiși, trebuie să ierți în seara asta. Și apoi încă un lucru, dragul meu, dacă tu ierți, cu cine semeni? Cu Dumnezeu. Iartă-i, Tată, căci nu știu ce fac. Așa a spus Domnul Iisus, să semeni cu El. Aș vrea în această seară să rupem orice legătură care ne mai ține încă încătușați și să iertăm. E dumnezeiește să ierți. E dumnezeiește să ierți. În momentul în care tu nu mai porți asupra apropiului tău nici un pic de resentiment, nici amărăciune, știi ce face Dumnezeu cu tine? Te înseninează, te înviorează. Îți ies lucrurile altfel în viață. Eu am experimentat lucrul acesta. Dumnezeu să ne ajute, asta vreau să ne rugăm în seara asta. Doamne, ajută-mă să iert tuturor. Știi, e greu pentru că iertarea din Dumnezeu are de-a face cu nedreptatea. Știu că ai fost nedreptățit, dar Dumnezeu a spus că ăsta este exemplu. Vom călca pe urmele Lui. A fost Domnul Iisus Hristos nedreptățit? Vei fi și tu. A fost Domnul Iisus Hristos batjocorit? Vei fi și tu. Frați și surori, aș vrea în această seară să ne rugăm Domnul Iisus să spune așa, Doamne, pace cu semenii mei, pace cu aproapele meu, pace cu soțul meu, pace cu copiii mei, pace cu colegii mei. Și de ce să nu o spunem? Dumnezeu să ne ierte. Pace cu frații mei, pace cu surorile mele, pace cu slujitorii lui Dumnezeu. Frați și surori, iubiți-vă oamenii care vă slujesc. Iubiți-vă oamenii care vă slujesc. De multe ori aud această vorbă pe care o spun oamenii, ce, frate, dar nu vezi cum sunt. Nu vezi cum sunt, frate, cum aș putea să-l iubesc? Păi da, să vă spun un cu dragii mei. De ce să-i se, până la urmă, așa vei fi judecat. Așa vei fi judecat. Pentru că când dovedești dragoste din Dumnezeu, cum trebuie să iubești? Ce zice Biblia, care este binele pe care îl faci sau ce lucru deosebit faci dacă pe cel care te cheamă la masă, îl chemi și tu la masă? Ce pocăit sunt eu, l-am chemat la masă pe cel ce m-a chemat la masă. Dacă, când, de exemplu, cineva te supără strașnic și îți face un lucru care te doare, pe dacă tu îl ierți, din cine ești tu? Din Dumnezeu. Abia atunci ești din Dumnezeu. Că așa, iertarea asta naturală, te iert, că tu îmi faci bine, eu îți fac bine, suntem prieteni, ne știm de o viață. Asta nu iertare, prieteni. Asta nu e iertare. Iertarea din Dumnezeu are de-a face aici, te doare. Nu-ți vine să ierți. Și atunci te rogi Dumnezeu și Dumnezeu îți dă puterea să ierți. Haideți în această seară să paralizăm puterea celui rău. Oameni buni, mă ascultați ce vă spun. Să paralizăm puterea celui rău. El așa capătă tărie în biserică. Când noi ne certăm, el înaintează ca o pecingină. Și ne apucă așa și nu mai avem putere ca biserică. Dar în momentul în care noi iertăm, și știi de ce trebuie să ierți? De ce trebuie să ierți? Trebuie toată problema. Păi îl iert că a fost obosit când m-a șignit. Rău, nu-i bine. Îl iert pentru că, și eu greșesc. Iar nu-i bine. Să-l ierți dintr-o singură pricină. Că Hristos te-a iertat pe tine. Iartă-i pe oameni privind la Dumnezeu, nu la oameni. Nu le găsi motivații pământești, că nu o să țină. La un moment dat te saturi și tu de ele. Și nu mai ai putere să mai crezi în lucrurile acelea. Dar gândește așa, Dumnezeu din cer l-a trimis pe Iisus Hristos să moară pentru mine, pe când eu eram păcătos. Merită să ierți? Merită. Că așa a făcut și Dumnezeu cu mine. Și dacă mâine, ferească Dumnezeu, ajung într-un impas spiritual, dacă mâine nu fac ceea ce trebuie înaintea Dumnezeu, am nevoie de iertare? Am. Și ce îmi spune Domnul Iisus? După cum ai făcut, așa ți se va face. Dacă n-ai iertat, nici Tatăl tău din cer nu te va ierta. O, Doamne, dar eu am nevoie de iertare. Așa este? Și noi avem nevoie de iertare. Frați și surori, în această seară aș vrea să ne rugăm Domnului punctual. Să nu te rogi așa, Doamne, ajută-mă să iert la modul general. Nu. Gândește-te la omul care ți-a făcut rău. Gândește-te la omul pe care nu poți să-l suferi. Și spune așa Dumnezeu, Doamne, vreau să iau cina cu el. Vreau să am părtășie, Doamne. Dacă este un om din lume, dacă este un om din afară, roagă-te Dumnezeu și spune așa, Doamne, adu-l la picioarele tale. Ce poate fi mai frumos decât să-L vezi în biserică. Amin? Ne rugăm lui Dumnezeu în această seară. Haideți să ne ridicăm. Putem să cântăm, suntem o familie unită. Numai dacă suntem, dacă nu suntem, sau suntem, suntem. Cântați împreună cu mine. Domnul să vă învioreze, că ați obosit un pic. Haideți să cântăm, suntem o familie unită și te rog un lucru în numele Domnului Iisus Hristos. Dacă nu poți să cânți, nu cânta, să nu minți. Da? Ne rugăm lui Dumnezeu să putem cânta, da? Cu dreptate cântarea aceasta. Suntem o familie a Domnului Iisus Hristos. Ajută-ne, Doamne. Ajută-ne, Doamne, să iertăm, ajută-ne să fim iertați, ajută-ne să semănăm cu Tine. Suntem o familie unită. Tare mult mi-aș dori să o cântați din inimă, ca pentru Domnul. Suntem al lui Iisus Hristos și asta nu poate să o schimbe nimeni niciodată. Doamne.
Suntem o familie unită, suntem o familie reală, familia care iubește, familia Domnului Iisus. Suntem o familie
inima de dragul lui Dumnezeu.
Suntem o familie unită, suntem o familie reală, familia care iubește, familia Domnului Iisus. Suntem o familie unită. Suntem
Ce minunat, doar sala.
Ce minunat e să fii într-o familie, familia sfântă a Domnului.
Ajută-ne, Doamne.
Suntem o familie unită, suntem o familie reală, familia care iubește, familia Domnului.
Haideți cu toții să ne rugăm lui Dumnezeu. Și aș vrea să ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să rupă orice legătură a celui rău. Roagă-te! Roagă-te și să ne ajute-mă, Doamne, să iubesc. Ajută-mă să iert și să fiu iertat. Ne rugăm cu toții Domnului și stăm în picioare de data aceasta.